Ja rakkaat radioiden kuuntelijat, yhä edelleen Toivon tuomiokapituli perjantai-iltapäivässä. Äänessä Teemu Laisalo ja vieraana pappi Eeva-Liisa Hurmerinta Kallion seurakunnasta. Me sovittiin, että puhutaan kirkosta ja puhutaan karismaattisuudesta ja puhutaan rukouksesta. Rukouksesta on jo vähän tuossa noin niin kuin puhuttu enemmän ja vähemmän. Joku piispa taisi sanoa näin, että niin pitkään kirkolla ei ole uhkaa tai ongelmaa tai vaaraa, kun äidit opettavat lapsilleen iltarukouksen. Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
Jokaisessa kastepuheessa mainitsin, että opettakaa lapsillenne tuttu, toistuva, turvallinen iltarukous. Ja tuo yhteys kantaa häntä vielä silloinkin, kun vanhempien silmät eivät yllä lapsensa elämää seuraamaan.
Sanotko sinä aina näin?
Joka kerta.
Ja nyt mulle tulee kauhea tuntemus, että miksi mä en ole ymmärtänyt tätä sanoa. Siis toihan on juuri kastepuheessa oleva tehtävä. Sinähän pitää siis opettaa ja rohkaista heitä rukoilemaan.
Joo, ja musta on ihana siis oman pojan kohdalla.
Joo.
Että hän täyttää kohta 18. Yhtäkkiä hänen huoneestaan illalla kuuluu isä meidän rukous.
Niin.
Ja hän lausuu sen ääneen.
Ihan totta.
Joo. Joo. että mä oon yrittänyt noudattaa sitä omassa perheessäni tätä, joo, mitä mä opetan muille.
Toi on ihan hirveän tärkeä. Meillä on kanssa siis kotona aina illalla sanotaan perheenä yhteen ääneen meidän iltarukous ja sitten mä teen ristimerkit kaikkien pään päälle. Ja se on ollut siis tuolta synnytyssairaalasta asti.
Joo.
Nyt meidän keskimmäinen tosin myös haluaa tuplasiunata muita siihen perään vielä, mutta se on tärkeä asia. Ajattele, kuinka jotenkin kattava ja yleinen on iltarukous ja samalla sitten kuinka kaukainen toisaalta. Jos ajatellaan ihan tämmöistä perusporukkaa, ihmisiä kadulta, on sitten tämmöinen ikään kuin vapaa rukous jotenkin muuten. Et siis mä luulen, että jos me kysytään tuosta kadulta, että sanotko iltarukouksen, niin 10:stä aika moni kuitenkin sanoo. Mutta jos sanotaan, että voitaisiko me nyt vähän istua ja rukoilla yhdessä, niin aika harva kokisi sen jotenkin luontevaksi tai ei päälle käyväksi. Mistä tämä johtuu? Tai mitä sä ajattelet tästä?
Joo, se on totta. Mutta silloin, kun nämä ihmiset on hädässä ja tulee etsiin kirkosta apua, niin aika harva kieltäytyy, että ei mun puolesta saa rukoilla. Tai siis sanoisi näin, että kieltäytyy siitä mahdollisuudesta. Sekin on kummallista.
Niin, se on muuten kummallista myös.
Ihan siis muutama voi kieltäytyä.
Joo, ja tippuvassa lentokoneessa.
Eikä ne tee sitä sen takia, että tuolle papille ei uskalla sanoa ei. Vaan siis kun hädässään tulevat, niin ne etsii kirkosta sitä turvaa, Jumalasta turvaa. Ja siinä päästään syvälle.
Ja se on just näin. Ja siis vanha vitsihän on, että putoavassa lentokoneessa kovin moni, joka ei muuten tee ristinmerkkejä tai ole kädet ristissä, niin rupeaa kyllä muistamaan. Siinä on jotain merkitystä. Mitä sä itse ajattelet, että miltä näyttää luterilainen rukouselämä? Me rukoillaan.
Voi, valoa on näkyvissä.
Onko?
On.
Onko? Kun käsikirjassa me rukoillaan aina.
Nyt ei mennäkään niin että suojellaan koko ajan sitä tulta
niin.
ja peitellään samalla sitä, vaan siis aika näkyvästi mennään. Ja rukoushetket, siis mitä nyt on tullut meidänkin seurakuntaan. Mm. Se on tärkeä juttu. Se on palaamista alkuun, sillä rukoushetket on ihan sitä lakkaamattoman rukouksen perinne on sitä alkuperäistä
niin.
Jeesuksenkin juttua. Vetäydytään kesken päivän hiljaisuuteen rukoilemaan.
Niin. Se on vahva viesti myös siitä, että koska rukous tavallisen ikään kuin järkevän ihmisen näkökulmasta tuntuu hullutukselta. Siis se tuntuu niin kuin epäviisaalta ajankäytöltä tai jotenkin näin. Ja se, että kun me ikään kuin ryhdymme rukoukseen, niin se on myös viesti siitä, että me uskomme, että meitä on käsketty näin, että se on niin kuin Raamatussa totta. Mutta B, uskomme myös, että ikään kuin meidän tuntemuksistamme ja ihmisten innostuksesta riippumatta tällä on jotain merkitystä.
Näin
se on tärkeää.
Että se ei ole pelkkä into, vaan se perinne. Tai
niin.
se, traditio, että me kokoonnutaan yhteen ja rukoillaan. Se on tärkeä. Yhtä tärkeä on se perinne.
No miten tämmöinen, niin kun, jos ajatellaan sun omaa rukouselämääsi, niin onko se niin kun ollut kohtuullisen samankaltaista aina vai niin onko siinä tämmöisiä niin kun
siis
vaiheita?
Mä olen ollut niin kuin opetuslapsi, että on pitänyt opettaa rukoilemaan.
Niin.
Että Jeesuksen täytyy opettaa rukoilemaan. Ja, pikkuhiljaa tulee niitä rukouksia vapain sanoin, että mä en osannut rukoilla hyvin niin ollenkaan nuorena.
Niin.
mutta nyt niin kuin ehkä oikeasti luottaa siihen, että ne sanat rukouksessakin annetaan ja se menee ihan ok. Ja osaa poimia oikeita asioita siihen rukoukseen sen ihmisen maailmasta ja elämästä, kuka kullonkin on siinä rukoiltavana.
No. Onko rukouksessa aina kysymys kuitenkin sit samasta asiasta? Et jos ajatellaan, että mennään kello 10 Jumalan palveluksen niin kun kollehta rukouksessa, siis vanhassa päivän rukouksessa, joka on etukäteen laitettu ja siellä on vaihtoehdot 1-3 tai 4 ja niistä joku siitä tempastaan. Onko se rukous samanlaista rukousta kuin joku ikään kuin hyvin karismaattisissa piireissä kielillä puhuen rukoilee? Onko se sama asia?
Ei se ole tietenkään. Siis sama asia, rukous on aina sama.
Niin.
Se on yhtä totta.
Mm.
Se siis,
tätä mä haen siis.
Joo. Ja on hyvä rukoilla toisten sanoin.
Mm.
Koska ne on niin kuin jossakin todella sillä tavalla, se on niin kuin sitä rukousta, missä mikä on isän tahdon mukaista
niin
ehkä paremmin, kun sitä on vähän mietitty. Mutta sitten se vapaa rukous on tärkeä myös, koska ei niitä niin kuin voi sillä tavalla, että tuosta deletoidaan toi kohta ja toi ei niin kuin Jumalalle ole mieluinen, vaan silloin kun ihminen tulee asioinen, niin ne voi viedä sellaisenaan.
Et
vapaata rukousta tarvitaan.
Niin.
Ja meidän tulisi olla luterilaisillakin rohkeita siihen vapaaseenkin rukoukseen. Kyllä me tämä homma osataan. Jumala meitä siihen auttaa.
Niin. Miten sä yleensä Jumalan palveluksissa, niin rukoiletko niin sanotusti vapaasti tai itse ikään kuin etukäteen ne tekstit tehden vai meetkö suoraan käsikirjasta?
Kyllä mulle käy käsikirjan rukoukset messussa.
Joo.
Ne on timanttisia.
Joo.
Niitä on viilattu aikojen saatteessa, niin se on
niin
tärkeää myös se puoli, että meillä on valtava rukousperinne kirkossa.
No mitä rukouksessa tapahtuu?
Rukouksessa tapahtuu, niin.
Jos ajatellaan, että me voidaan selittää sitä tällä tavalla niin kuin sosiaalipsykologisesti.
Taivas tulee maan päälle.
Niin.
Oikeasti se on parasta, siis se kuva, mikä mulla on rukouksesta, on, että aina taivas tulee maan päälle. Jumala on läsnä.
Niin. Mä ajattelin, että toi on mun mielestä se tärkeä viesti, koska rukous on hirveän helppo nähdä jotenkin tämmöisenä niin kuin sosiaalipsykologisena huolen ulkoistamisena, joka on mun mielestä ihan niin kuin, se on tärkeää ja se on yksi kaunis ikään kuin tavallaan niin kuin perustasokuvaus siitä ihmiselle, jolle niin kuin sanasto on vaikka vieras. Mutta sitten samanaikaisesti jotenkin sitä toivoisi, että voisi kuvitella, että me uskallettaisiin puhua rukouksen merkityksestä täysin niin kuin toisella tasolla myös. Eli siinä, että siinä siis ikään kuin meistä riippumatta ja meidän tuntemuksistamme riippumatta jotain tapahtuu.
Joo, ja se on siis enemmän kuin vielä mitä puhutaan Jumalasta toiselle tai mitä puhutaan saarnassa tai puheessa tai jutellen toiselle Jumalasta. Kun niin kuin aletaan rukoilla, niin se on toinen taso. Oikeasti se on uskon taso.
Niin. Tässä ohjelmassa on yleensä aina loppupuolella ollut yksi tai kaksi tämmöistä teemaa, jossa on annettu vieraalle mahdollisuus olla joko tai sekä että profeetta ja tai paavi. Eli mä luulen, että tässä meillä on sen verran hetki aikaa tässä vielä, että mä voisin esittää sinulle nämä molemmat kysymykset, että jos sun pitäisi nyt vuonna 2014 katsoa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja tätä suomalaista kristikuntaa, niin minkälaisen profetian esittäisit, miltä tämä kirkko näyttäisi 10 vuoden kuluttua nyt ikään kuin tällä hetkellä?
Mä ajattelin, että ne tämän päivän karikot, niin ne on voitettu. Mä näen hyvää,
niin,
että on tulossa joka tapauksessa. Ja se tarkoittaa sitä, että vahvasti tarvitsisi pitäytyä siihen, mikä meillä on hirveän hyvä strategia ja visio tuossa Jumalan Raamatussa antamassa suunnitelmassa, ja se visio vielä täyttyy ja lupaukset toteutuu, niin ei ole mitään syytä huoleen tämän. Meillä on paljon suurempia juttuja tässä niin kaiken aikaa.
Tämä on erittäin kiinnostavaa.
Ja hän, joka vastaa suunnitelman toteutuksesta.
Niin. Tämä on erittäin kiinnostavaa, koska jos kysytään keskimäärin melkein keneltä tahansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijältä, niin vastaus ei yleisesti katsottuna kai ole noin toiveikas. Mistä se johtuu? Eivätkö ihmiset jää riittävästi Jumalan
lupausten
varaan?
Lupausten varaan. En tiedä. En tiedä, he on niin musta on tärkeää, että on jalat maassa ihmisellä, mutta että sitten näissä voi olla niin kuin myöskin pääpilvissä mennä. Se on ihan ilosta menossa.
Niin. No hei, tämä on kiva kuulla. No otetaan tämä toinen osio, jos sitten ajatellaan, että luterilaisessa kirkossa olisi paavi ja meillä olisikin ei Turun arkkipiispa, vaan Turun paavi, joka voisi sitten erehtymättömästi ja ilman korjauksia tehdä mitä huvittaa ja sanoa mitä huvittaa, niin mitä sä tekisit? Mitkä olisi sellaisia asioita, mitä sä Suomen kirkon paavina ehdottomasti aloittaisit tai lopettaisit?
Miten mä aloittaisin? Mä aloittaisin sitä, no en mä osaa sanoa tuohon mitään, mutta oikeasti niin kun mä oon sitä mieltä, että Raamattuun palaaminen, sen opettaminen ja vahva rukoustyö, joka tarkoittaa myös kodeissa kokoontuvia rukousryhmiä, on äärettömän tärkeä, että tuli palaa kirkkaana. Ja sitten siihen saa kyllä ympätä monenlaista muutakin.
Tämä on hei, hyvä. Ennen loppusanoja on syytä muuten tähän liittyen sanoa, että pari puffausta Kallion kirkon suhteen. 1.3. eli lauantaina maaliskuun 1. päivänä on koko päivän Kallion kirkossa aamusta alkaen kirkkokansan raamattu päivä, jossa yhdessä eri herätysliikejärjestöjen kanssa on juurikin tätä raamattuopetusta, erilaisia raamattuopetuksia. Siellä myös tehdään kirkkohistoriaa sinällänsä, että paikalla on myös Anna-Mari Kaskinen ja Pekka Simojoki, joidenka toimesta julkaistaan sitten herätysliikkeiden yhteinen laulukirja Viisikielinen. Eli tämä on 1. maaliskuuta, mutta puffataan myös toista tapahtumaa.
5.4. lauantaina yhteiskristillinen iltakallion kirkossa kello 18 ja siellä katupaime Jani Liukkonen ja on Elävän sanan yhteyden bändiä ja Heikki Hilvo.
Ja Heikki Hilvokin. Ja, siis, ja sinä olet kanssa.
En mä tiedä, onko se Teemu sinä.
No, sitä ei tiedä. Tämä oli siis 5.4. Mutta rakkaat radioiden kuuntelijat, te olette kuunnellut siis Toivon tuomiokapitulia ja tänään meillä on ollut aiheena kirkko, karismaattisuus ja rukous, ja siitä itse oikeutetusti on ollut puhumassa pappi Eeva-Liisa Hurmerinta. Eeva-Liisa, mä toivotan sekä sinulle että kuuntelijoille oikein siunattua ystävänpäivän iltaa ja viikon loppua.
Kiitos samoin sinulle.